Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Alegerile de ieri de la Chișinău trebuie repetate, participarea la vot abia a atins 23%.
Ce se știe despre vizita făcută la Moscova la acest sfârșit de săptămână de președintele Vladimir Voronin, anunțată ca o vizită particulară?
Procesul fostului lider irachian Saddam Hussein a fost amânat până pe 5 decembrie, dar înfățișează accente dramatice.
Ușile Alianței Nord-Atlantice rămân deschise, este mesajul primit de la Bruxelles de premierul georgian.
Dreptul tău astăzi despre problemele gastarbeiterilor.
Și carte la pachet.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, luni 28 noiembrie. Începem însă cu știrile redactate și prezentate de Delina Stoian.
La 19 decembrie se va deschide ambasada Republicii Cehe în Republica Moldova. Până acum, ambasada cehă din România a reprezentat interesele Cehiei în Republica Moldova, unde trăiesc circa 500 de cehi. Ambasadorul Republicii Cehe în Moldova va fi diplomatul Petr Kipr, fost ambasador în Norvegia și Slovenia. Statele Unite nu au dat Uniunii Europene niciun răspuns oficial cu privire la acuzațiile despre existența unor centre de detenție secrete ale CIA în țări din Europa de Est. După cum a făcut cunoscut comisarul unional pentru justiție, Franco Frattini, Washingtonul insistă să îi se acorde mai mult răgaz pentru a da un răspuns. Dacă se va constata că vreo țară membră în Uniunea Europeană a găzduit centre de detenție secrete, atunci este confruntată cu suspendarea dreptului de vot în cadrul Uniunii, a precizat Franco Frattini. Menținerea unor centre de detenție secrete constituie o violare a Convenției Europene pentru Drepturile Omului. În capitala Armeniei, Erevan, circa 5.000 de persoane au protestat împotriva guvernului președintelui Robert Kocharyan, pe care îl acuză de măsluirea rezultatelor referendumului de la sfârșitul săptămânii trecute asupra modificării Constituției. Revenim cu detalii în cursul emisiunii. La puțin timp după ce a fost reluat astăzi la Bagdad, protestorul irachian Saddam Hussein a fost suspendat până la 5 decembrie. Sfidător, Saddam Hussein s-a plâns judecătorului că poliția străină l-a forțat să urce 4 etaje pe jos, ascensorul fiind stricat. Judecătorul i-a răspuns că va cere poliției să se asigure că așa ceva nu se va repeta. Ești irachian, iar ei sunt niște străini, niște invadatori. Trebuie să le dai ordin să facă ce trebuie, a răspuns Saddam Hussein. Împreună cu alte 7 persoane, fostul lider irachian este acuzat de ucide 140 de șiiți într-un sat aflat la nord de Bagdad în 1982. La Barcelona a luat sfârșit summitul euro-mediteranean. Liderii a 35 de țări din Uniunea Europeană, Orientul Mijlociu și Africa de Nord au căzut de acord asupra cooperării în vederea combaterii terorismului.
We have a code of conduct on countering terrorism. It is the first time.
Am convenit asupra unui cod de conduită împotriva terorismului. Este pentru prima oară că țările din acest grup euro-mediteranean cad de acord în această privință. În acest program de lucru pe 5 ani cu obiective concrete, a făcut cunoscut președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Programul de lucru menționat de Barroso vizează promovarea pluralismului politic și a reformelor democratice în Orientul Mijlociu. În Canada a început o conferință de 12 zile a Națiunilor Unite dedicată schimbărilor climaterice. Sunt așteptați circa 10.000 de participanți din domeniile politic, de afaceri, științific și ecologic. Obiectivul reuniunii este formularea unor planuri în locul protocolului de la Kyoto, care va expira în 2012. La o mină de cărbuni din nord-estul Chinei, în apropierea graniței cu Siberia, o explozie a ucis 134 de mineri. Alți 15 au rămas blocați în subterană. Peste 70 de mineri au putut fi salvați. Accidentul care a avut loc ieri a fost provocat de explozia pulberei de cărbune din galerii. În România, federațiile sindicale din învățământ au decis suspendarea grevei generale pe care cadrele didactice au declanșat-o la 7 noiembrie, urmând să semneze acordul cu guvernul privind salariilor cadrelor didactice cu aproape 12%. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Alegerile locale parțiale de ieri de la Chișinău și din alte 12 localități s-au caracterizat ca și în etapa trecută din această vară tot prin absenteism. Participarea cea mai scăzută a fost înregistrată în capitală, la Chișinău, 22,4%. Cu mai multe informații, Valeriu Cațăr.
Potrivit rezultatelor finale pe care ni le-a comunicat secretarul Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, Ala Andronache, cele mai multe voturi le-a acumulat candidatul susținut de partidul de guvernământ, Vasile Ursu. Actualul primar interimar a înregistrat un scor electoral de 46,66% din sufragiile valabile exprimate. Următorul s-a clasat Dorin Chiltoacă, pentru care au votat 25,14% din chișinăuienii care s-au prezentat duminică la vot. Tânărul reprezentant al Partidului Liberal devansându-i astfel cu mult pe majoritatea concurenților săi politici mai experimentați. Candidatul Alianței Moldova Noastră, Mircea Rusu, s-a ales cu 10,86% din voturi, ceilalți candidați înscriși în cursa pentru funcția de primar al capitolului țin decât atât. De ce s-au prezentat atât de puțini alegători și la acest scrutin, Ala Andronache?
Nu știu, din partea noastră am creat toate condițiile. Acum am schimbat și timpul, am schimbat candidatele. Vă spun ce știți, nu mai știm ce mai facem. Asta probabil oamenii nu au încredere, s-au săturat.
Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, susține că
probabil e problemă de un nod întreg de cauze și activismul concurenților și statul și multe alte lucruri.
Iurie Ciocan ne-a spus că membrii CEC se vor întruni mâine într-o ședință pentru a asculta raportul președintelui Consiliului Electoral, a aba rezultatele scrutinului și a face unele concluzii și pentru a anunța data alegerilor repetate, care, în conformitate cu legislația în vigoare, trebuie să fie peste 2 săptămâni, adică pe 11 decembrie. CEC are în vedere câteva posibilități pentru a evita un nou eșec. Iurie Ciocan.
Una dintre care totuși organizarea alegerilor repetate și deja ulterior remixiunea probabil în legislație. Alte variante se discută de activiza cumva prin pârghii administrative, activiza de fapt viața politică și concurența electorală. Este planificată și organizarea unei mese rotunde cu largă societăți civile a tuturor partidelor pentru a încerca să găsi un consens în cazul nostru.
În toate cele 12 localități în care s-au mai desfășurat în această duminică alegeri locale anticipate, alegătorii s-au prezentat la vot în număr suficient pentru validarea scrutinului. În comuna Brezoaia din raionul Ștefan Vodă, prezența depășind chiar cota de 75%. Nu numai funcționarii electorali, ci și observatorii locali, dar mai ales cei străini, s-au arătat dezamăgiți în legătură cu eșecul alegerilor în municipiul Chișinău. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE din Republica Moldova, Klaus Neukirch.
Misiunea asta, campanie electorală extrem de reținută și de aceea ultimul eșec al alegerilor nu a fost o surpriză pentru noi. Și trebuie să menționăm că este regretabil faptul că alegerile pentru acest post foarte important eșuzează pentru a treia oră în mai puțin de 5 luni. OSCE și Comisia de Veneția și-a recomandat mai devreme eliminarea limitei minime de o treime din numărul alegătorilor pentru alegeri locale. Și credem că asta rămâne în vigoare.
Misiunea OSCE a difuzat astăzi o declarație în care se arată că a întreprins o evaluare politică a scrutinului și a observat că alegătorii au avut parte de rivalitate între cei 8 candidați, dar în același timp doar 2 dintre cele 5 partide parlamentare au înregistrat candidați proprii. Nedumerit în legătură cu neimplicarea principalelor forțe politice, s-a arătat și șeful misiunii de observatori ai Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, David Lloyd Williams. Un factor care a determinat indiferența populației față de alegeri este neimplicarea principalilor lideri politici. Este un lucru ciudat. Posibil că anume aceasta i-a derutat pe cetățeni, care n-au înțeles ce se întâmplă de fapt, a declarat David Lloyd într-o conferință de presă convocată la Chișinău. Dincolo de asta însă, observatorii străini și locali n-au înregistrat încălcări de natură să influențeze rezultatul votului, constatând că alegerile de duminică au fost libere și corecte. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
După încercările ratate din această vară de a obține prezența la vot necesară validării scrutinului, faptul că și acum prea puțini cetățeni au venit la vot nu a constituit o surpriză pentru analiștii politici de la Chișinău, dar au existat alte surprize în acest scrutin. Igor Boțan, directorul executiv de la Asociația pentru Democrativă ADEPT, crede că da și explică.
Marea surpriză este rezultatul înregistrat de către vicepreședintele Partidului Liberal, tânărul Dorin Chiltoacă, care a acumulat o pătrime din voturile valabile exprimate. Garnitura tânără de candidați a acumulat împreună mai mult de o treime din voturile valabile exprimate.
Ce poate să-i convingă pe alegători suficient de mulți ca să vină la votare?
Probabil nu este problema atât a alegătorilor, cât a principalilor partide politice din Republica Moldova. Pentru Partidul Comuniștilor, participarea joasă sau înaltă la aceste alegeri are o valoare în sine. Dacă cetățenii nu au venit la votare, tot Vasile Ursu rămâne primar interimar, lucru care satisface pe deplin partidul de guvernământ.
Asta se explică campania anemică?
Partidul Comuniștilor a efectuat un experiment. Președintele Voronin a demonstrat că transferul de autoritate de la instituția prezidențială către un candidat, indiferent din ce garnitură politică face parte, lucrează perfect. Vasile Ursu a acumulat exact același procentaj pe care l-a acumulat Vasile Zgardan în alegerile din 2003. Pentru președintele Voronin, că de fapt potențialul de rating aparține instituției prezidențiale și lui personal și nu atât simbolului Partidului Comuniștilor, Secerii și Ciocanului. Deci Partidul Comuniștilor și Partidul Popular Creștin Democrat, putem spune și Partidul Democrat, neparticipând în mod explicit la aceste alegeri, au demonstrat că invocarea faptului că au votat împreună la 4 aprilie nu are un impact direct asupra rezultatelor alegerilor.
Această metodă de blagoslovire politică a unui candidat și dezinteresul de acest scrutin nu demoralizează cumva activismul social al alegătorilor, principiile autonomiei locale în general?
Fără îndoială, principiile autonomiei locale sunt compromise într-un astfel de comportament. Cred că există o parte de vină a autorităților centrale care au demonstrat că implicându-se pot rezolva niște probleme în municipiul Chișinău, cartiere renovate, promisiunea de a procura autobuse de 100 de milioane de lei pentru interesele municipiului Chișinău, într-un fel transmite un semnal chișinăuienilor că pot sta liniștiți acasă, față de problemele administrației publice locale, odată ce președintele însăși și guvernul le poate rezolva aceste probleme. Din acest punct de vedere, cred că impactul negativ persistă, dar spuneam că principalele partide politice, Partidul Comuniștilor și Partidul Popular Creștin Democrat, au folosit aceste alegeri considerate inoportune pentru a testa anumite lucruri. Partidul Comuniștilor, spuneam, a testat transferul de autoritate de la președinte către un candidat. Partidul Popular Creștin Democrat a testat un alt fenomen. Retragerea lui dintr-o competiție electorală, ce ca simpatizanții să treacă de partea principalului rival, Alianței Moldova Noastră, ci către opoziția extraparlamentară, în special către tânărul Dorin Chirtoacă. Concluzia este că Alianța Moldova Noastră, care fără noi mai exploatează votul din 4 aprilie, de fapt nu are de câștigat din aceasta, fiindcă ratingul lor a scăzut în Chișinău exact de două ori, cum a scăzut ratingul Partidului Popular Creștin Democrat.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Ce cred însă de la nou? Ce ar putea face ca să depășească această stare de apatie a electoratului? Este ceea ce a încercat să afle Elena Cioina.
Opiniile politicienilor cu care am stat de vorbă despre rezultatele obținute la alegerile locale de duminică coincid în mare parte. Majoritatea celor intervievați mi-au spus că au prevăzut un astfel de deznodământ. De aceea consideră inutilă organizarea alegerilor locale repetate peste două săptămâni, așa cum prevede codul electoral. Iată ce spune liderul Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean.
Faptul că actualul primar ad interim a fost susținut de atât de diverse ca Vladimir Voronin și Grigore Vieru nu putea decât să deruteze electoratul dânsului, fie el de stânga, fie el de dreapta. În al doilea rând și poate cel mai important aspect, chișinăuienii care sunt, să spun așa, ceva mai conștienți politic poate decât restul țării, nu înțeleg de ce a reușit să voteze un primar care promite multe lucruri și pe care nu le poate face în decursul unui an de zile.
Deputatul comunist Alexandru Ždanov consideră că alegătorii au dat dovadă de un comportament regretabil în acest caz.
E a treia oară când se încerci. Știu cum înțeleg oamenii noștri această situație, dar nu este în folosul lor. Noi trebuie să alegem un om care să muncească în numele orașului. Eu consider că același candidat independent, Ursu, care a acumulat cele mai multe voturi, este vrednic de a fi primarul orașului. Uitați-vă câte a făcut în ultimele 4-5 luni de când activează. Cred că merită să fie luat în seamă.
Tinerii poartă și ei o parte din vină pentru invalidarea alegerilor, consideră președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Tineretul este în afara poliției. Nu înțeleg că economia, viața personală, probleme sociale depind de politică.
Liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, susține că indiferența populației este consecința intervenției brutale a puterii în activitatea administrației publice locale. Iar Veronica Abramciuc, liderul blocului Patria Rodina Ravnopravie, susține că oamenii nu au votat pentru că, citez, intriga politică creată de actuala putere nu a luat foc. Abramciuc este însă de părere că eliminarea pragului de validare a alegerilor locale nu este soluția tocmai potrivită pentru rezolvarea problemei absenteismului populației.
Micșorarea participare ar duce la tot felul de manevre politice care ar fi efectuate pe viitor de putere.
De aceeași părere este și președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov.
Atunci chiar că dăm mâinile 10% din populație să rezolve această problemă. Trebuie să se linșească lumea, partidele să se pregătească serios, să vină cu echipe de oameni pregătiți, cu mesaje foarte clare, că atunci să existe această intrigă care există de obicei într-o campanie electorală.
Liderul PPCD, vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca.
Este evident că am intrat într-un impas de ordin juridic, prin urmare soluția e unul și anume de identificarea unei variante de modificare a codului electoral care să permită instalarea unui provizorat în fruntea primăriei capitalei până la alegerile locale din primăvara anului 2007.
Iată ce crede însă liderul AMN, fostul primar al Chișinăului, Serafim Urechean.
Legislația poate fi modificată numai pentru 2007 și în viitor. Acum noi trebuie să ne conducem strict de legislația în vigoare.
Există două posibilități pentru rezolvarea problemei absenteismului, consideră liderul PSL Oleg Serebrean, în care de viitor ar fi votul obligatoriu, ce există în mai multe țări, inclusiv din Uniunea Europeană. Pentru a păstra însă normele democratice, în lista candidaților trebuie să fie inclus un punct obligatoriu, împotriva tuturor. Cea de-a doua posibilitate, susține Serebrean, ține de excluderea pragului de 33% și validarea alegerilor, indiferent de numărul participanților. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Mâine la Chișinău va avea loc reuniunea 6-a a Comitetului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană, la care, pe lângă exmisiune, vor participa și reprezentanții ai grupului de lucru al Consiliului Uniunii Europene pentru relații cu Europa de Est și Asia Centrală. Astăzi, membrii acestui grup au avut întâlniri cu mai mulți demnitari moldoveni. Lina Grâu a aflat mai multe despre scopul acestei vizite și despre agenda întâlnirilor.
Prin vicepremierul Andrei Stratan, ministrul de externe, a declarat în cadrul întrevederii cu experții grupului de lucru al Consiliului Uniunii Europene pentru relații cu Europa de Est și Asia Centrală că integrarea europeană constituie factorul determinant al participării Republicii Moldova la diversele inițiative regionale. Potrivit unui ministru extern, Andrei Stratan a menționat printre prioritățile Republicii Moldova în anul 2006 îndeplinirea condițiilor necesare pentru obținerea unui regim comercial asimetric cu Uniunea Europeană, participarea în cadrul programelor comunitare europene și inițierea dialogului privind regimul de vize. Potrivit comunicatului citat, experții europene au subliniat că o importanță deosebită prezintă relațiile Republicii Moldova cu vecinii săi, România și Ucraina. Participarea Republicii Moldova la inițiativele de cooperare regională în Europa de Sud-Est, regiunea Mării Negre și reglementarea conflictului transnistrean. În cadrul întrevederii cu oficialii europeni, președintele Marian Lupo a declarat că pentru Moldova este esențială asistența statelor membre ale Uniunii Europene în procesul de ajustare la legislația europeană și de continuare a reformelor. Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Bernard Whiteside, care a însoțit delegația europeană, a declarat:
este clar că în ultimii ani grupul de lucru al Consiliului Uniunii Europene pentru relații cu Europa de Est și Asia Centrală a petrecut tot mai mult timp dezbătând probleme ce apar în relațiile bilaterale cu Republica Moldova, având în vedere apropierea crescândă între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Orică grupul a găsit 3 zile pentru a veni aici și a discuta situația atât cu politicienii, cât și cu societatea civilă. Și problema transnistreană este importantă pentru acest comitet, care își propune să analizeze toate părțile și dimensiunile problemei.
Bernard Whiteside a declarat că miercuri delegația europeană va vizita și regiunea transnistreană. Ministrul reintegrării Vasile Șovan a declarat după întrevederea cu experții europeni că printre subiectele în discuție au fost pe lângă problema transnistreană și subiectul asigurării securității energetice a Republicii Moldova, precum și perspectivele moldovene frontierei moldo-ucrainiene, în special pe segmentul transnistrean.
представители этой рабочей группы высказали заинтересованность.
Oficialii de la Bruxelles s-au arătat interesați în mod special de participarea în procesul de democratizare a regiunii transnistrene, de fortificarea instituțiilor democratice și a societății civile. Aspecte foarte importante pentru pregătirea viitoarelor alegeri democratice în Sovietul Suprem al regiunii. De asemenea, au subliniat necesitatea creșterii rolului Uniunii Europene în procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean.
Vasilișova a mai spus că experții europeni și-au explorat legătura cu criza energetică în care s-a pomenit Republica Moldova și s-au arătat dispuși să ajute Chișinăul în măsurile ce urmează să fie întreprinse pentru asigurarea securității energetice a statului. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Președintele Vladimir Voronin s-a aflat la acest sfârșit de săptămână la Moscova, într-o vizită considerată de administrația prezidențială de la Chișinău drept particulară și fără agendă politică sau economică, dar care a fost interpretată de mai multe publicații moscovite ca o vizită eșuată. Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Cotidianul Comersant scrie cu referință la un funcționar din ația președintelui Federației Ruse că Vladimir Voronin a căutat pe parcursul celor două zile în care a stat la Moscova să se întâlnească, citez, măcar cu cineva de la Kremlin. El, adică Voronin, a ales nu știu ce motiv neoficial pentru vizita sa, sau o nuntă sau nu mai știu ce acolo, dar a încercat să răzbată la Putin. Atunci însă când nu l-au lăsat în vârf, el a încercat ușile cu un etaj mai jos, Consiliul de Securitate, Guvernul și la externe, dar peste tot a fost refuzat, susține sursa citată de Comersant, care remarcă totuși că versiunea funcționarului de la Kremlin se deosebește radical moldovene. Iată ce a declarat Europei Libere în legătură cu această vizită Mark Tkaciuk, consilierul președintelui Vladimir Voronin pentru probleme de politică internă. Probabil cineva ar vrea să-l arate pe Vladimir Nicolaevici într-o postură atât de umilitoare, că ar căuta să intre cu forța pe niște uși, că ar fi încercat să organizeze nu știu ce întâlniri. Asta n-a fost în intențiile lui. Vizita a avut un caracter strict particular. A fost planificată de foarte multă vreme, pentru că e vorba de aniversarea unui vechi tovarăș, întâlnire la care au fost o mulțime speci și care a avut un caracter privat. O vizită obișnuită. Orice tentative de a organiza pe căi oficiale sau neoficiale, orice contacte, legături sau întâlniri, sunt totalmente excluse. A subliniat Mark Tkaciuk, considerat una dintre cele mai influente persoane din anturajul lui Voronin. Comersant insistă totuși, presupunând că președintele moldovean a venit la Moscova pentru a încerca să dilueze conflictul care amenință Moldova cu o iarnă foarte grea. Ziarul moscovit amintește că Moscova a impus deja unele restricții în relațiile sale comerciale cu Chișinăul și intenționează pe la gaze. În același timp, Rusia nu extinde demonstrativ aceste sancțiuni asupra Transnistriei. Voronin a cerut ajutor Uniunii Europene și Statelor Unite, însă Occidentul, nedorind să-și strice relațiile cu Moscova, i-a sfătuit președintelui moldovean să se împace singur cu Rusia. Dar prima tentativă s-a prăbușit, scrie Comersant. În timp ce Voronin se afla la Moscova, principalul său dușman, cum îl califică Comersant, Igor Smirnov, a vizitat Kievul și, dacă președintele moldovean a fost refuzat, liderul transnistrean s-a întâlnit cu înalți demnitari din Ministerul Ucrainean de Externe. Tiraspolul încearcă în acest traficul de mărfuri pe teritoriul ucrainean, care garantează independența sa economică și după instalarea misiunii internaționale de monitorizare a graniței moldo-ucrainene la 1 decembrie, mai scrie Comersant. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
De la 1 ianuarie 2006, țările Comunității Statelor Independente, importatoare de gaze naturale, vor trebui să plătească mai mult Rusiei pentru gazele primite. Țările afectate sunt Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Azerbaidjan și Armenia și prețurile gazelor naturale rusești vor crește până la nivelul european, de riștii Gazprom, anunță publicația Vremea Navastei, preluată de agenția Rusia la zi. Potrivit sursei citate, prețurile pentru republicile caucaziene vor crește până la $110 pentru 1000 de metri cub de gaze. Georgia a calificat decizia Gazprom drept motivată politic, dar este obligată să accepte noile condiții. În ce privește Armenia și Azerbaidjanul, pentru moment ele nu au surse alternative, dar din 2007, după intrarea în exploatare a zăcământului de la Shah Deniz, Baku afirmă că va renunța să mai cumpere de la Rusia între 4,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an. Pentru Republica Moldova, noile tarife nu au fost încă anunțate. Ucrainei i s-a propus un preț de 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi, mai scrie Vremea Navastei.
Potrivit agenției de presă, BASA, importurile de energie electrică din România vor începe de la 1 decembrie 2005, a declarat, sursei citate, Tudor Cuguț, directorul Direcției Electroenergetică de la Ministerul Industriei și Infrastructurii. Potrivit lui, contractele de import ar urma să fie semnate în această săptămână de către reprezentanții companiei Energo Chișinele Românești, Holding Energy și Termoelectrica. Atât prețul, cât și volumele de energie ce se prevăd să fie achiziționate încă se mai negociază, a mai spus Tudor Cuguț.
Reamintim, doamnelor și domnilor, că în urmă cu 20 de zile, centrala de la Cuciurgan, care asigură mai mult de jumătate din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova, a asistat livrările de curent, afirmând că rețelele de distribuție din proprietatea grupului Union Fenosa ar fi refuzat o majorare a tarifului cu peste 30%, de la 3,05 la 4,08 cenți pentru un kilo. Zent, necesarul de curent este acoperit de centralele electrice cu termoficare locale de pe malul drept al Nistrului, în proporție de o treime, iar restul revine importurilor din Ucraina. Curentul din Ucraina este achiziționat la un preț de 2,35 de cenți pentru un kilowatt. Este posibil ca acest preț să rămână în vigoare și pe viitor, cel puțin așa a declarat un înalt funcționar de stat de la Kiev.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea vei fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și 27 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa. Le principale ale serii.
Un nou tur de scrutin pentru alegerea primarului general al Chișinăului va avea loc pe 11 decembrie. Consilierul președintelui Vladimir Voronin, Marc Tkaciuc, afirmă că șeful statului moldovean s-a aflat la Moscova într-o vizită particulară la acest sfârșit de săptămână și dezminte informațiile apărute în presa de la Moscova că Voronin ar fi căutat să se întâlnească cu președintele rus. Și importurile de energie electrică din România vor începe de la 1 decembrie, dar prețul kilowattului nu a fost încă stabilit.
Pe plan internațional, la puțin timp după ce a fost reluat atat, prostul fostului dictator irachian Saddam Hussein a fost suspendat până la 5 decembrie. În România, federațiile sindicale din învățământ au decis suspendarea grevei generale și președintele Rusiei Vladimir Putin a salutat rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare care au avut loc ieri în Cecenia. O nouă etapă în procesul împotriva fostului lider irachian Saddam Hussein se va desfășura pe 5 decembrie. Decizia a fost luată în ședința de astăzi pentru a se permite apărării să scăpe. Doi dintre avocații apărării au fost omorâți și un al treilea rănit a părăsit țara. Cum ați auzit în buletinul nostru de știri, fostul lider irachian a avut mai multe obiecții față de modul în care se desfășoară procesul și despre drepturile sale, pe care le consideră încălcate de către instanță. Există asemănări și deosebiri între procesul de la Bagdad al lui Saddam Hussein și cel de la Haga al lui Slobodan Milošević.
Saddam Hussein și alți 7 foști înalți demnitari ai regimului său sunt acuzați de uciderea a peste 140 de irachieni șiiți în 1982 în orașul Dujail, într-o campanie relansată lider irachian după ce supraviețuise la Dujail unei tentative de asasinat. Deși formal Saddam Hussein nu este judecat pentru crime împotriva umanității sau pentru crime de război, procesul lui este adesea comparat cu cel al fostului lider iugoslav Slobodan Milošević, numai că există câteva deosebiri esențiale. Pentru a-l judeca pe Slobodan Milošević, Națiunile Unite au înființat la Haga un tribunal internațional care funcționează pe baza legislației internaționale. Dar judecata asupra lui Saddam Hussein are loc într-o instanță irachiană, conform legislației irachiene. De ce există îngrijorări în ce privește corectitudinea?